Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
5 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў на ўдзел у выбарах прэзідэнта заявілі пра збор неабходнай колькасці подпісаў. 7 патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты падпісаліся пад зваротам у абарону пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». 50 лёсаў пад адной вокладкаю. У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя кнігі Александра Тамковіча «Лёсы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Беларуская пракуратура падрыхтавала для экспертаў АБСЕ пакет дакументаў па справе аб смерці журналіста Алега Бябеніна. Эксперты-крыміналісты са Швецыі і Нарвегіі прыбудуць у Мінску панядзелак. Паводле намесніка генпракурора Беларусі Андрэя Шведа, следства разглядае не толькі версію самагубства, але і забойства з наступнай інсцэніроўкай суіцыду. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння правёў перамовы з прэзідэнтам Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедавым у прыкаспійскім горадзе Туркменбашы. Па выніках перамоваў расійскі віцэ-прэм'ер Ігар Шувалаў паведаміў, што «Газпром» разгледзіць магчымасць далучэння да праекту пабудовы газаправоду Туркменістан-Афганістан-Пакістан. Індыя. Прамаўляючы па выніках першага дня сустрэчы ў Мядзведзе, у прыватнасці скептычна выказаўся адносна міжнароднага пасярэдніцтва ў пытанні падзелу падводных залежаў вугляродаў у Каспійскім моры.
Каспий – это наше богатство, и мы сами способны разобраться со всеми проблемами и со всеми перспективами развития и Каспия, и прикаспийского сотрудничества. Именно 5 государств отвечают, собственно, за режим правовой, который существует и должен будет быть создан в отношении природных богатств.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У Расіі пракуратура запатрабавала пакараць былога алігарха Міхаіла Хадаркоўскага і яго бізнес-партнера Платона Лебедзева дадатковымі 6 гадамі турэмнага зняволення ў выпадку прызнання іх вінаватымі па выніках другога судовага працэсу. Агульны тэрмін пакарання мае паводле абвінаваўцаў скласці 14 гадоў, але пры гэтым мае быць улічана 8-гадовае зняволенне, якое вязні адбудуць у кастрычніку наступнага году. У 2005 годзе суд прызнаў 2 бізнэсоўцаў вінаватымі ў махлярстве і ва ўхіленні ад падаткаў. Крытыкі мяркуюць, што сапраўднай прычынай пераследу паслужыла палітычная дзейнасць Хадаркоўскага. Дзейны судовы працэс разглядае закіды ў выкраданні мільёнаў тон нафты і ў адмыванні грошай. Прэзідэнты Расіі, Арменіі і Азербайджану сустрэнуцца на наступным тыдні для перамоваў аб урэгуляванні канфлікту ў Нагорным Карабаху. Адміністрацыя армянскага лідара Сэржа Сарксяна паведаміла сёння, што ён сустрэнецца са сваімі калегамі Дмітрыем Мядзведзевым і Ільхамам Аліевым 27 кастрычніка ў расійскім горадзе Астрахань. Апошняя трохбаковая сустрэча прайшла 17 чэрвеня ў Пецярбурзе. Нагорны Карабах аддзяліўся ад Азербайджану на пачатку 90-х гадоў у выніку крывавага канфлікту. Азербайджан не прызнае самаабвешчанай незалежнасці сваёй былой правінцыі. Улады Кубы маюць намер вызваліць з турмы і выслаць у Іспанію яшчэ 5 палітвязняў. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі каталіцкай царквы, якая выступае ў якасці пасярэдніка пры адпраўцы дысідэнтаў за мяжу. 5 вызваленых, аднак, не ўваходзяць у спіс тых 52 вязняў сумлення, якіх кубінскія ўлады пагадзіліся выпусціць на свабоду раней. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце зноў прыкладна праз